Så lovede jeg mig selv, at hvis jeg nogensinde begyndte at tage de her ting med hjem, så vil jeg ikke være her mere. Så vil jeg finde noget andet at lave. Og det tog mig noget tid at finde ud af.
Christian Ydegrans er betjent ved politiet. Men i modsætning til mange af sine kolleger, eftersætter han ikke mistænkte i biljagter eller anholder narkohandlere på gaden. Christian arbejder nemlig i en afdeling ved navn Nationalt Cybercrime Center, hvor han efterforsker sager om overgreb på børn. I 7 år har han været en af de få ansatte i politiet, som har det meget specielle arbejde, at han bekæmper pædofili og overgreb på børn. Hans arbejde er derfor blandt andet, at han skal kigge på det materiale, f.eks. billeder og videoer, som politiet konfiskerer.
Det er ikke let at se på. Det er meget svært at se på.
Men hvorfor vælger nogen af egen fri vilje at tage et job, hvor man hver dag skal se på overgrebsmateriale med børn? Og hvordan finder man mening i netop det arbejde? Det har reporter på Døgnrapporten, Amalie Allerslev, spurgt Christian Ydegrans om. I hans afdeling sidder omkring 30 personer. Først fortæller han, hvordan de arbejder.
Jamen for at sige det så enkelt som muligt, så er det en afdeling, hvor at vi, ligesom hvis man er ude og renser en lejlighed, så renser vi folks digitale enheder. Så vi finder beviser på folks mobiltelefoner og deres harddiske. Og i min afdeling, så finder vi hovedsageligt, vi har også med sager, med sædelighedssager med voksne, men vi sidder hovedsageligt med misbrugssager i forhold til misbrug af børn. Og det er det, vi finder beviser på digitale enheder.
Hvor længe har du siddet i NC3?
Jeg har siddet i 7 år nu.
Og du har jo arbejdet som betjent i politiet før det. Altså, hvordan endte du over i den her afdeling?
Lidt tilfældighedens vej. Der var mange, nu har jeg børn, og med weekendvagter, nattevagter, aftenvagter, skiftende arbejdstider hele tiden. Jeg var i lokalpolitiet og var sponsoreret i andre afdelinger også. Så det var svært at få en hverdag til at hænge sammen. Og der havde jeg heldigvis noget IT-kunden. Jeg havde nørdet meget med IT, da jeg var yngre. Og der kom en stilling med, om man ville efterforske IT. Der stod, jeg kan huske stillingsbetegnelsen dengang, der stod der, at jamen, det kunne være noget med børn, og det kunne også være noget med alt muligt andet. Og jeg tror, at man tænker, jamen så er det jo alt muligt andet. Og fik så at vide, at da jeg havde fået stillingen, at det var den her afdeling, der havde noget med børn at gøre, at jeg endte i. Det var ikke lige det, jeg havde set, at jeg ville ende her, da jeg startede i politiet.
Hvad tænkte du, da du skulle ende i den afdeling med børnesager?
Jeg var lidt nervøs for det. Hvordan jeg selv ville takle det. Man hører mange ting, og man tænker mange ting om den afdeling. Ikke nødvendigvis på grund af afdelingen, men på grund af det, vi sidder med. Jeg tror, at lige så snart det har noget med børn at gøre, især misbrug, så har alle en holdning til det. Alle er, jamen det er de færreste, man møder, der vil sige, at det synes de bare er en fed ting. Lad os sige det sådan. Og det er ikke let at se på. Det er meget svært at se på og have mere at gøre. Og det, jeg tror, det er svært at sætte sig ind i, hvordan at det kan blive ens hverdag at skulle sidde og se på det her.
Husker du sådan din første arbejdsdag eller første gang, du for eksempel kom ind og skulle se noget af det her misbrugs overgrebs materiale. Altså, hvordan var du blevet klædt på til jobbet?
Der er ikke rigtig nogen måde at klæde nogen på til det her. Jeg tror, at jeg havde en styrke i, at jeg havde været i politiet i nogle år. Når man er i beredskabet, så ser man mange ting, og jeg havde ramlet ind i mange ulykkelige sager, der gjorde, at jeg havde set mit, og havde lært at takle det. Hvad man tager med hjem, hvad man ikke tager med hjem. Og det har jeg også brugt her. Men det er noget andet, og det er... Men det her med at holde det på arbejdet, og ikke tage det med hjem, den forberedelse havde jeg, og det har hjulpet mig meget.
Hvad vil du sige? Altså, det her, det er jo virkelig et job, hvor nogen, de... Ja, undskyld mig, men vil tænke, at det er det mest forfærdelige job, man overhovedet kunne drømme om at have. Altså, hvad skal man være gjort af et bestemt stof for at have et job som dit?
Ja, men det tror jeg også, man skal med mange andre ting. Sygeplejersker, læger. Altså, der er mange, der har med ulykkelige situationer at gøre. Hvis du arbejder på hospital og sidder på kræftgangen for børn med kræft, og man ser alle de her ulykkelige skæbner, jeg kan ikke forestille mig andet end, at det er enormt svært at komme ind og mærke det hver dag heller. Men det er en vigtig funktion i samfundet, og det føler jeg også, at det her er.
Det her data, som I jo sidder med, og I kigger på, altså blandt andet de her billeder og videoer og andet, hvor kommer det fra? Altså det kommer jo et, hvad kan man sige, et step. Der er jo et step inden jer. Hvad er det?
Ja, altså, hvordan sagen ligesom er kommet politiet til hende, det kan være flere forskellige ting. Det kan være en indberetning til os. Nogen har været hjemme hos nogen og set, skærmen var åben, og jeg så altså det her. Det kan være indberetninger fra større firmaer, der siger, jamen, de har brugt vores tjenester online, og vi har set det her. Det kan være tilfældighedsfund i forbindelse med, at politiet har anden forretning hos folk og finder de ting. Indgangen til, hvordan vi får det, er meget, men det betyder så, at der har været politi ude, inden det når til mig, og ransage hos nogen, hvorefter de har taget deres digitale enheder og kommet herind, hvor det er en anden afdeling, bliver datasikret, så man får en en-til-en kopi af de ting, og det er så dem, jeg sidder og kigger på. Og når jeg så har kigget på det og fundet de ting, der er ulovlige, og i det her tilfælde, der er det jo så ting med, hovedsageligt med misbrug af børn, så skriver jeg nogle erklæringer på det, og sender det sammen med det ulovlige materiale tilbage til den politikreds, der har været ude og ransage, og de videre efterforsker så ud fra det, og tager som regel lige en snak med sigtet igen om, hvad det er, han har liggende.
Vi kommer jo ikke til at gå i detaljer med, hvad det er for nogle konkrete ting, I sidder og ser på i jeres afdelinger. Det gør vi jo ikke af hensyn til de ofre, der er i sagen, og det gør vi heller ikke af hensyn til deres alder. Men man sidder måske udefra og tænker, at en som dig, der sidder i den her efterforskning og kigger det her materiale igennem, at du fra du møder ind til du går hjem, sidder og kigger på overgrebs- eller misbrugsmateriale. Er det rigtigt?
Det er det heldigvis ikke. Det vil være meget hårdt. Der er mange ting i og med, at vi laver alle de her tekniske undersøgelser. Så ja, vi kigger efter billeder, og vi kigger efter filmsekvenser, vi kigger efter kommunikation og andre ting. Men det er på en måde, hvor at vi også skal lave denne her tekniske side af det. Vi skal sikre os, at den data, vi har, er valid. Vi skal også have skrevet nogle erklæringer til kredsene. Så der er også en del skrivearbejde. Vi skal have på en eller anden måde sat det op. Så der er jo meget data i det her. Og den måde, vi sætter tingene op på, skal være overskueligt. Så den menige betjent, der får den ud og siger, nu skal vi efterforske det her videre, kan ligesom hit hovedet redde i, at jamen, der er altså 500.000 billeder. Hvilke billeder er det? Hvad er der tale om? Datoer, stier de er fundet på? Alle de her ting skal vi dokumentere. Vi kan ikke bare sige, jamen vi har fundet 100 billeder, og de er ulovlige. Vi er nødt til at sige, at vi har fundet 100 billeder. De er fundet på de her steder. De har de her dateringer. Det er vi jo nødt til at gøre for, at hvis de her ting kommer i retten, så skal det jo kunne eftergås. Det vi sidder og laver, det skal man kunne sige, jamen hvis vi gør det igen, så kan man finde de samme ting for at sikre deres retsstilling. Og det er jo altså det er jo en selvfølgelighed i min verden, at det er det, som vi så sørger for, at de her ting vi finder. Det er, og der er en masse teknisk i det, og det tager tid.
Så den der klassiske forståelse man måske har af, at så sidder I og så tager I den ene harddisk efter den anden, og så begynder I bare at rode igennem og kigge. Der var et billede. Hov, der var en video. Der ligger faktisk meget, meget mere bag det, end når vi for eksempel som journalister får aktindsigt i et anklageskrift og kan se, at der har været, jamen, en har måske haft 100 billeder eller 1000 billeder liggende på sine enheder.
Ja, fordi at det er jo koncentratet. Altså, det er jo det, der kommer ud i den anden ende. Altså, efter at vi måske har siddet i uger, nogle gange folk har meget data i dag og kigget det hele igennem og skrevet erklæringer på det og dokumenteret det. Så det, der kommer ud i den anden ende, er jo koncentreret. Ja, så ser det meget koncentreret ud, og det er kun det, der er, men der er, folk har jo alt muligt liggende.
Og nu siger du det her med, at folk har alt muligt liggende. Vi lever jo virkelig i en meget digital tid. Hvor er det, at folk de har det her materiale liggende henne?
Der er ikke nogen... Det kan ligge på deres computer, det kan ligge online, og det kan altså på diverse konti, de har ude. Og det kan også ligge på deres mobiltelefoner. Det ser vi jo mere og mere, at det er næsten den eneste enhed, folk har efterhånden, af deres mobiltelefoner. Så det bliver jo en større og større del af vores arbejde også, at kigge dem igennem. Og så bliver pladsen bare større alle steder, så folk har plads til mere. Og det er jo hele deres liv. Det er jo ikke bare deres interesse i børn. Det er billederne fra skolen, arbejdet, være ude med vennerne.
Familieferier.
Familieferier.
De har det.
Og det er bare billederne. Så er der alle de spil, de spiller, og de film, de ser. Og, altså, hvad man ellers har på sine enheder.
Du har jo set, altså, ja, igennem dine 7 år i den her enhed, går ud fra, at du har set tusindvis af modbydelige billeder og videoer, hvor børn bliver seksuelt misbrugt. Du har valgt det her arbejde, altså, ja, frivilligt, kan man sige. Altså, hvordan kan du holde det ud?
Da jeg startede her, så lovede jeg mig selv, at hvis jeg nogensinde begyndte at tage de her ting med hjem, så vil jeg ikke være her mere. Så vil jeg finde noget andet at lave. Og det tog mig noget tid at finde ud af. Men vi har mange ting, vi kan gøre for at hjælpe på hverdagen. Da jeg var i beredskabet, så kunne jeg komme ud til en sag, hvor lige pludselig så stod man bare i situationen. Og det kunne være død og ødelæggelse. Altså, det var heller ikke rart. Og jeg havde ingen mulighed for at forberede mig på de situationer. Nogle gange så stod man bare i det, og der var ikke nogen, du kunne ringe til. Fordi det var dig, der ville blive ringet til. Så selvom alt i en sagde, at man skulle fjerne sig fra situationen, så var man den, der skulle løse det. Og derfor så kunne man ikke fjerne sig, man var nødt til at blive i det. Og den psykologiske impact, som det har, er meget svær. Her har vi muligheden for at få nogle forsvarsværker, inden at vi går ind i det mentalt. Vi ved, hvad det er, vi kommer til at se. Så vi kan ligesom forberede os på det. Når vi sætter os ned ved computeren, så ved jeg, når jeg tænder computeren, så er det det her. Men jeg kan også gå væk fra det. Vi har en ledelse, der er meget forstående overfor, at hvis vi har behov for at sige, jeg kan altså ikke se på det her lige nu, jeg er nødt til at fjerne mig fra det, så er det altid en mulighed. Man kan slukke skærmen, man kan gå væk, man kan snakke med sin kollega om det. Vi har obligatoriske snakke med psykologer 2 gange om året her. Og oven i det, så har jeg aldrig hørt nogen herfra, som har sagt, jeg har brug for at snakke med en psykolog, som ikke har haft den mulighed. Det er en mulighed, vi bliver givet. Og så er der jo nogen, der skal gøre det. Så lige så svært, som det her fag kan være, og det her specifikke område, lige så meningsfyldt er det.
Hvornår giver det mening for dig, dit arbejde?
Jamen, det er jo, når vi har succes med det, vi laver, hvilket vi heldigvis har rigtig ofte. Vi får stoppet rigtig mange mennesker i misbrug. Det vi ser er jo også, at de her ting eskalerer. Det er noget, hvor det ofte starter i det små, og man har set et billede, og så kommer der 2 billeder, og så kommer der en filmsekvens. Og når man har de her enheder inde, og man kigger på dem, så kan man jo se flere år folk bringer deres data videre fra den ene telefon til den anden telefon, til computeren, så man kan se en tidslinje, og man kan se, at de her ting meget ofte eskalerer i voldsomhed. Så selv de sager, hvor vi siger, jamen ham her, han havde 5 billeder. Fedt, at vi fik ham der, og ikke, når det ligesom var eskaleret til, at han sagde, nu billeder er ikke nok længere. Nu bliver jeg også nødt til at lave mit eget, eller prøve det selv. Så jeg tror, at alle vores sager herinde potentielt har en enorm succes. Et af de spørgsmål, jeg får meget, i hvert fald på det her, er, hvem er den typiske pædofil? Hvordan ser han ud? Hvad er det for et menneske? Og jo mere erfaren jeg bliver, jo mere vil jeg sige, at det har jeg ingen anelse om. Det er alle. Det er lastbilchaufføren, det er lægen, det er politikeren, det er familiefaren, det er moren, det er børn selv. Der er ikke en rød tråd. Nogen vil sige, at der er en brist et sted. Men selv det er også forskelligt. Folk har forskellige bevæggrunde for at gøre det. Nogen kan ikke lade være. Nogen er decideret. Altså, kommer jo og siger til deres læger, eller til, at jeg har den her trang, og stop mig. Fordi jeg har ikke gjort noget, men jeg ved, at jeg kommer til det, og jeg kan ikke lade være at tænke på det, og det er der hele tiden. hjælper. Og så er der nogen, der simpelthen er så ligeglade med alt og alle omkring dem, der har der dem selv nærmest.
Bliver du også nogle gange stadig overrasket over det indhold, som I ser på?
Ja. Der går længere imellem. Der er jo det, vi kalder besiddelsesager, hvor at mennesker har samlet på billeder og filmsekvenser, og de besidder de her ulovlige billeder. Det er det, vi ser mest af. Og så er der så de her outliers, som ligesom er sager, der ligger, der skiller sig ud fra mængden. Og det er som oftest der, hvor at man lige træder et skridt tilbage og siger, hvad sker der her? Og som også har en tendens til at være mere ubehagelige end meget andet. Og det er jo det her med, at man på sin vis bliver lidt vant til at se nogle ting. Det gør dem ikke mindre ubehagelige, men det gør det lettere at være i det, at man har set det før.
Nu har jeg selv dækket flere sager, hvor det har, der har været tale om f.eks. decideret netværk, og hvor jeg har bare i retten, får man jo som journalist ikke lov til, eller offentligheden for den sags skyld, får ikke lov til at se noget af alt det materiale, som I jo sender med videre til retten. Men jeg har hørt lydklip af, hvordan en tiltalt for eksempel taler til et barn på en seksuel måde. Og bare det var meget grænseoverskridende for langt de fleste i retssalen. Altså, hvordan vender man sig til det, og høre på de ting, og se på de ting, hvis man overhovedet gør det?
Det er lidt svært at svare på. Der var ikke rigtig noget, uanset hvilket eksempel jeg vil bruge, til ligesom at besvare dit spørgsmål, så er det jo, så vil sige, ja, der er det, men det er jo ikke lige så hårdt, som det, I sidder med. Fordi det er i den helt grove ende, det vi sidder med. Men jeg kan huske, at da jeg var barn, at jeg så en reklame for nødhjælp til Afrika. Og der sad det her lille barn og var skind og ben. Og fluerne fløj rundt om ham. Og nu her mange år efter, så har man set rigtig mange af de her reklamer. Og hvis man skulle sende penge hver eneste gang, så ville der ikke være så meget til huslejen. Lad os sige det sådan. Altså hvis det kommer hver eneste reklameblok, dag efter dag, år efter år, man vil gerne hjælpe, men jeg kunne simpelthen ikke have det i mig dengang. Vi er nødt til at gøre noget lige nu og her. Og i dag, så ser jeg hen over den reklameblok. Ikke at jeg ikke hjælper en gang imellem, når der kommer indsamlinger og sådan noget, men jeg ser hen over det. Hvis man bliver eksponeret for noget nok, uanset hvor forfærdeligt det er, barnet der sulter, altså, det er stadig lige så forfærdeligt. Men den eksponering, jeg har fået for det, gør, at jeg kan se hen over det nu. De første billeder, jeg så, det var ikke på den måde. De første filmsekvenser, jeg så, var ikke på den måde. Det var hårdt. Det er det stadigvæk. Men jeg har lettere ved at se hen over det, fordi jeg er blevet eksponeret så meget for det.
Netop når noget overgår børn, så har folk en stor tendens til at tage enormt stor afstand til det. Netop fordi børn jo er sagesløse ofre, som voksne skal passe på. Hvordan håndterer I den, jeg ved ikke om man kan sige modstand, eller det, når I bliver mødt med den afsky omkring jeres arbejde? Eller det, jeres arbejde handler om, er det jo mere?
Ja, nej, jeg tror, jeg forstår. Vi har den måde, jeg bliver mødt, hvis når folk hører, hvad jeg laver, Det er sådan lidt to lejre. Der er dem, der synes, ej, hvor er det fedt, at I hjælper. Det er godt, der er nogen, der gør noget. Det skal I bare blive ved med. Hvor er det bare godt. Og så er der dem, det kunne jeg simpelthen aldrig se mig selv i. Du må jo næsten være underlig, hvis du skal sidde med det her. Altså, hvordan kan du vælge at sidde med det? Det vil jeg aldrig kunne gøre selv. Så det må man jo næsten have en eller anden brist for at kunne sidde med. Hvilket jeg jo ikke synes er behageligt at blive mødt af. Jeg vil ikke selv mene, at vi alle sammen har en brist for at kunne sidde herinde. Vi har en tro på, at nogen skal jo gøre det. Jeg er sikker på, at de mennesker, der har den opfattelse og siger de ting, hvis man sagde til dem, jamen, skal vi så bare lade være? Det skal man jo heller ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen, der vil sige, det skal vi ikke arbejde med, og vi lader bare børnene. Det skal de nok finde ud af selv. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem. De børn har ikke noget forsvar selv. Så at angribe nogen, der er så forsvarsløse, det er forfærdeligt. Det er modbydeligt. Og vi skal have nogen, der sørger for, at det ikke sker.
Nu nævner du det her med før, at man måske skal, eller den her folks tilgang til det, måske er det her med, at man skal være lidt underlig, eller have en brist, det var det ord, du brugte om det, for at sidde i jeres afdeling. Er det en afdeling, hvor der sådan er stor udskiftning? Altså, nu har du selv siddet der i 7 år, men er det noget, som folk kun kan holde til i en vis periode, eller...
Der er igen lidt, det er lidt en fordeling igen. Jeg tror, der er nogen, der kommer ind og snuser til det. Og siger, det kan jeg simpelthen ikke være i. Og så skal de heller ikke. Så skal de finde noget andet at lave, hvor de kan være i det, hvor de kan have det godt med det. Personligt, så er... Altså, afdelingen er fantastisk. Ligesom med alle andre job, så kan man ende et sted, hvor ens kollega er fantastisk, og ens ledelse er fantastisk, og man er glad for at være der. Man har gode arbejdstider, gode vilkår, og et miljø, som man har lyst til at være i. Og det har vi her. Så der er også mange fordele. Og vi har et ekstremt meningsfyldt arbejde, som man kommer ind til og siger, når man kommer hjem, det gjorde jeg sgu godt. Der gjorde jeg fandme en forskel. Og det, altså, det kan vi om nogen sige, at det gør vi. Og jeg tror også, at det er det, der gør, at for nogen, når man bliver i det, så bliver man. Og så er det faktisk næsten svært at forlade igen. Fordi den her ros, der kommer, når du faktisk redder de her børn, og når du siger, at nu har vi været ude, og vi fik fat i manden, og de her børn kommer aldrig nogensinde til at blive misbrugt af ham igen. Jamen, så er der jo en euforisk stemning her. Og det er helt fantastisk, og det vil være lige så svært at forlade, som det er at blive i, hvis det giver mening.
Du lyttede til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Allerslev og Søren Bak. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.